fjármála og efnaðarsláðara Bjarni Benedikt.
Já, vil ég fórseti bara svona til þess að það sé alveg öruglega engin miskilningur það. Ég veit ekki alveg hvort ég hérna mátti skilja ræðu háttu stingmannstanni en bara þannig ég hérna sláði það út á borðinu ef einhver er að hugsa það að þá gildir frumvarpið bara ný lán sem að tekin verða eftir að frumvarpið tekur gildi. Þannig að það mun ekki hafa áhrif á þegar útgefin lán en já, ég skil þessar vangaveltur þá hvort það hefði mátt ganga lengra og þar er það mín skoðun að það sé rétt að gera þetta í skrefum og meta svo dæmis er tekið áhrifin af þessu frumvarpi annars vegar og svo þá hlutdeildarlána fyrirkomulaginu hins vegar, hvort að við séum að grípa og ná utan um þá hópa sem að vilja komast inn á húsnæðismarkaðin með þeim úrræðum sem að við erum að bjóða fram og þá er ég að vísa sérstaklega til opinbera húsnæðisaðgerða og hins vegar þess sem að gerist á hinum frjálsa markaði. Þetta er í raun að veru viðfangsefnið. Ég vil ekki þrýsta fólki inn á leigumarkað eða láta ungt fólk þurfa að dvelja lengur en nauðsyn krefur í heimahúsum fyrir það eitt að við viljum draga úr notkun verðtryggðra jafngreiðslulána. Okkar er að skapa öll hinn almennu skilyrði til þess að draumar þess að fólks geti ræst og nú tel ég að séu góðar aðstæður, lágir vextir, stöðu verðbólga, ágætis verðbólgu væntingar fram á við litið, markaðurinn er allur að færa sér meira yfir í óverðtryggð lán sem að er í raun að vera skilabóð til okkar hér að fólk hafi trú á því sem við erum að gera og það treysti því að við höldum áfram þannig utanum málin að það kom ekki í bakið á þeim að hafa farið í óvertri lán. Þetta er í raun og veru mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að skoða þetta stóra samhengi.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík.